Goddag.
Goddag. Det er et fedt tomhus, jeg
har her. Ja, tak. Hav.
Ikke tosset sted.
Ulrik,
hej,
nej.
Hej, Karsten.
Nej, så hvis Danske Bank vil lege det næste år for
hej,
en mild, kan vi sige.
Nej, jeg troede, du sagde, at vi måtte få lov til at, til at låne værelsen,
ja, låne for et vist beløb.
Måske et billigt lån eller et eller andet,
ja.
Der laver.
Nå, ja, det snakker.
Så skal vi her hjem igen, hvor mange i dag landet over har nyt sommervarmen.
Kan I mærke det?
Det er jo helt fantastisk.
Det er sommer.
Så der er lagt i gryden til en sommerdag i morgen.
Det er tid til at slå benene op.
Det har været godt, det har været varmt.
Ud i solen, slags skyggen.
Og masser af solcreme.
Op i hængekøjen, hvor der er tid til at reflektere over året, der er gået. Og tid til at lade batterierne op til en ny sæson. I Sorte Tal Sommersag, der har vi sat 5 erhvervsbosser i stævne.
Goddag.
Vi møder dem ude i sommerlandet, hvor der er plads til at puste ud og gøre status på de store opgaver, som de har stået overfor.
Ja.
Hej.
Hej.
Sammen med Pernille Skipper, så gør vi status på Coop anno 2025, her hvor hun er på vej til at give stafetten videre efter bare et års tid på formandsposten.
Det er jo også en dårlig samvittighed.
Så er vi taget i sommerhus med Helle Østergaard Christiansen fra Danske Commodities. Her gør hun sig klar på sit nye job, hvor hun skal lægge arm med Putin.
Jeg har godt hørt, at I har brugt det udtryk tidligere i Sorte Tal.
Og så løfter Nykredits formand Merete Eldrup lidt af sløret for, hvordan Nykredit landede et opkøb af Spar Nord. Hint, det var på et lufthavnshotel.
Og så kom vi med metroen.
Sammen med Kåre Schultz tager vi et deep dive ned i SAS. Og den svære opgave, det er at genrejse selskabet.
Den har vist sig at være lige så svær, som jeg regnede med, den ville være.
Og i den her episode, der har vi Danske Banks CEO, Carsten Egeriis, med. Til en pusten ud oven på et halvt år med Trump, told og tariffer. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, sidekicket af Sune Aagaard. Direkte fra undertegnet sommerhus i solskinsvejr på Bornholm. Carsten Egeriis, velkommen til vores sommerserie, hvor vi har fanget dig i din travle kalender på folkemødet i mit sommerhus. Og vi har trakteret med noget, som du har ønsket. Jordbær. Danske jordbær. Og vi tænkte, ej, Danske Bank, den skal altså lige have den nyk opad. Jeg forestiller mig forplejningen, når I går til møder. Den kan godt være en scene. Så der er både friske danske jordbær, jordbær med fløde, der er jordbærstang uden sur, der er jordbærstang med sur, og der er sådan nogle skum jordbær. Så hvad kan vi byde på?
Jeg vil sige, det er over alle forventninger. Det er jo tit det, jeg siger til mine medarbejdere. Altså, overrask mig, og jeg er blevet overrasket.
Er
så
rigtigt?
Det må jeg sige. Det vil jeg sige. Yes, helt sikkert.
Så hvis jeg var trainee i Danske Bank,
så havde du fået kæmpe point for det her. Yes.
Så var jeg kommet på LinkedIn.
Det må jeg sige. Så havde du fået en Pondus-præmie.
Du var blevet
ind i banken. Yes, vi har noget, der hedder en Pondus-præmie.
Opererer I med det stadig?
Yes.
Og det er til en særlig medarbejder?
Til særlige ting, som medarbejderne har gjort, så har vi sådan en kvartalvis præmie, som hedder Pondus Award. Pondus-præmie.
Sådan.
For nogen, der har gjort noget helt exceptionelt. Og det at bringe sådan et jordbærbord med både rigtige jordbær og slik og alt muligt, det vil give præmie.
Så det er nu, hvis jeg skal lave karriereskift, Sune, så er det
præcis.
I det øjeblik.
Yes.
Var det Pondus, er det pingvinen fra gamle dage?
Det er det nemlig.
Ja, jeg har været kun i Danske Bank i snart 50 år, og jeg kan huske på Farum Hovedgade der, som meget lille, jeg var nede og få sådan en pingvin. Som,
det er jo også i Matador, der har de jo det så ikke Danske Bank, men der har de jo også nogle ting, og så hvad hedder det, Korsbæk Bank har den kedelige, og så kommer Omegns Banken og laver
sådan den smarte gimmick. Ja.
Yes. Nå, det skal ikke handle om Pondus, eller det kan godt være, det kommer til det. Men Carsten Egeriis, vi har jo hidkaldt dig, fordi vi skal tale om 2025 so far. Og sommeren er jo sådan tid til refleksion. Tid til lige at sænke skuldrene, og det er derfor, at du har bestilt jordbær. Er der et eller andet, hvor du tænker sådan, jordbær, det er bare sommer for mig?
Jamen det er det. Jeg har da masser af rigtig gode minder fra sommerhus, både når det regner og når solen skinner, hvor man sidder og får lidt jordbær med fløde. Så jeg synes, der er noget sommer om det, og det er bare en dejlig tid. Det er egentlig også at være på folkemødet, ikke? Det er en god tid og en god måde at reflektere lidt på og møde en masse spændende mennesker og så videre. Så.
Men sommer for dig? Du har tilbragt meget af din karriere i udlandet.
Ja.
Så sommer kan jo være mange ting. Altså for mange, der du ved, lever og bor i Danmark, så er sommer måske sommerhus eller netop udland.
Ja.
Når man bor i udlandet eller har arbejdet tidligere i udlandet, er sommeren så også hjem til Danmark?
Nu er jeg gift med en østrigsk kone.
Ja.
Så vi er sådan lidt internationale, og jeg fik overbevist min kone om at flytte til Danmark her for snart 8 år siden, efter mange år i London. Så vi har sådan en aftale med, at faktisk meget af sommeren er i Østrig, hvilket også er et super dejligt sted. Så vi bruger rigtig meget af sommeren i Østrig ved en sø og hygger os der. Og
er du det er sådan en hiking-type?
Ikke så meget hiking, men meget sådan noget. Vi bor tæt ved en sø, så jeg laver meget sådan paddleboarding. Og lidt vandski også, og svømning.
Allerede nu, så mindes jeg et billede på LinkedIn, hvor du står på et paddleboard.
Yes, ja, men det var dernede fra. Det var dernede fra.
Godt husk, yes.
Ja. Ja, godt. Nå, hvad hedder det? Skal vi ikke prøve at kaste os ud i det, vi skal? Og til at starte med, så skal vi prøve at sådan reflektere over 2025, som er gået indtil videre. Og vi skal sige, at vi sidder her nu midt juni, og det udkommer start juli. Der kan nå at ske meget på de 2 uger. Så folk må bære over med os.
I det nuværende tempo.
Ja, det præcis.
Men mig spørger, skal du ikke lige specifikt byde
Karsten, jo, for fanden. Jordbær?
Kan vi tage nogle jordbær nu? Jeg vælger altså. Det er jo de søde. De ser rigtig, jamen, de søde ser nemlig rigtig gode ud. Så,
det er ikke fordi, de er sådan overdrevet søde. Lidt
tilpas. Lækkert.
Hvad skal du have, Sune, også?
Jeg skal have det samme.
Skal du have de også? De ser gode ud, ikke? Er det fløden, det
der? Der er simpelthen rigtig fløde her.
Det er simpelthen bare luksus, det her. Mange tak.
Det var da så lidt. Vil du ikke have det med, Ulla?
Jo.
Da jeg var yngre, havde jeg nok brugt mere fløde nu. Nu skal man jo passe lidt på. Jo.
Skal man det?
Jeg synes ikke, du ligner en, der bør være.
Er du også til fløde?
Meget gerne.
Så dejligt. Tak.
Får du ikke presset ind i kalenderen, du ved, en motion engang imellem?
Jeg er faktisk ret disciplineret omkring at lave noget, så jeg prøver at lave lidt de fleste dage. Enten løb, eller jeg spiller lidt tennis.
Jeg har læst et sted, Carsten, og det kan være, at det ikke er en ting mere, men at du hver uge, i hvert fald tidligere, som du siger, om det stadig altså gældende, har bær din en af dine medarbejdere om at give dig en oversigt over, hvad du har brugt din uge på i tid. Gør du stadig det?
Det gør jeg stadig.
Og det er sjovt.
Og hvor meget fylder motion så?
Hver fredag gør de det. Jamen, de har faktisk ikke min motionstid inde i det, fordi min motionstid, det er, at jeg står op mellem typisk 5:30-6, og så enten løber jeg, eller laver noget gym. Nogle gange spiller tennis. Så det er sådan min egen tid.
Ja, okay.
Så det er mere det er arbejdstiden.
Præcis. Og så afbryder jeg lige igen. Fordi imens jeg lige selv får hældt fløde ud over jordbærne, så lad mig lige sætte scenen. Men Carsten Egeris, han har været CEO for Danske Bank siden 2021.
Jeg har over 20 års erfaring, og jeg føler mig meget tryg med den erfaring, jeg har haft, og den rolle, jeg har spillet i de forskellige lederteams, som jeg har været i de forskellige banker, hvor jeg har været.
Med sig i bagagen havde han en lang bankkarriere inden for risk management. Og det har måske været meget handy det sidste halve år, hvor én ting har stået virkelig højt på dagsordenen. Usikkerhed, 12, handelskrig.
Der er udsigt til tilbagegang i verdenshandlen i år, som følge af toldsats og usikkerhed.
We're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half.
USA's præsident Donald Trump, som i løbet af 2025 i perioder har fået de finansielle markeder til at hoppe og danse.
Ja, som vi hører, Trumps toldkrig, som han jo begyndte for under en måned siden, har sendt aktiekurserne, renterne og ikke mindst forbrugertilliden ud på noget af en rutsjebanetur.
Og derfor var det jo helt oplagt at starte med at spørge hen over jordbærne på Bornholm, hvor meget Trump har fyldt i Carsten Egeris schema. Hvor meget i det schema, eller i den oversigt, har været 12 Trump uro markeder, der hopper og danser det sidste halve år?
Mm. Og det, når jeg kigger på oversigten, så er det sådan kundetid.
Mm.
Så tid med kunder. Det er selvfølgelig også tid med risikostyring osv., men meget af det er at bruge tid med kunder og tale med kunder. Og jeg møder kunder stort set hver dag. Det gør jeg rigtig meget ud af, og specielt meget mere i dag end lige i starten, der jeg overtog som CEO, hvor der også var nogle andre udfordringer. Og det fylder rigtig meget hos alle kunder, ikke? Mm. Altså lige fra privatkunden, der er nervøs omkring investeringer, pension og renter, til selvfølgelig de små og mellemstore kunder, som og store for den sags skyld, som er bekymret omkring, altså hvad sker der med forsyningskæder, og hvordan skal vi forholde os til det her, og hvordan afdækker vi vores risiko, skal vi være bekymret omkring dollaren, alle de der ting.
Men et slag på taskerne, som jeg siger, Er det 20% af din tid? Er det 40% af din tid?
Jeg synes, det er svært at sige, fordi...
Jamen, du får jo et schema.
Jamen, også fordi, at nu spørger du direkte til, hvor meget fylder Trump og usikkerheden. Og jeg vil sige, vi er jo fuldstændig integreret ind i alt, hvad der sker. Vi er et spejl af økonomien, så når du spørger mig, altså, hvor meget fylder det, jamen... Når vi kigger på al den usikkerhed, der har været, om det er Trump, eller det er energikrise, eller det er krig i Ukraine, eller det er corona, det er jo klart, det er jo en del af de samtaler, vi har med kunder, med kollegaer, med finanstilsyn osv. Så altså, du kan sige, at det fylder alt, fordi lige meget, hvad det er for en stakeholder, jeg taler med, om det er politikere, eller det er finanstilsyn, eller det er min bestyrelse, eller det er kunder eller kollegaerne, at det er jo med i de samtaler, vi har, ikke?
Fortæl mig lige, inden vi skal længere ned ad det her spor. Det schema der, nu er jeg jo blevet lidt nysgerrig. Ja. Altså private time, det er ikke en del af det. Mm. Men kundeting, det er ligesom en gruppe. Hvad er de andre grupper?
Den måde, jeg deler det op, det er kollegaer. Ja. Tid med kollegaerne, tid med kunder. Så har jeg noget, der hedder strategi, hvor sådan mere fokuseret på, når vi taler strategi, og det kan både være internt og eksternt, så har jeg noget, der hedder ligesom stakeholder, og det er typisk for eksempel Finans Danmark, diskussioner med politikere og så videre, og så har jeg noget, der hedder bestyrelse. Så det er sådan, og så er der selvfølgelig også noget other. Men det er sådan set stort set, hvordan jeg deler det op. Jamen, det kan jo være alle mulige ting, der kommer. Det kan jo for eksempel være, at man er blevet inviteret til at tale til et eller andet møde med en masse bankfolk eller med investorer et eller andet sted, for eksempel.
Må jeg spørge noget, Carsten? Den tid, du bruger på sådan, altså det lyder meget banalt, men sådan at sidde og tænke dig om, havde han sagt, er den så efter, nu tænker jeg mig om, fordi jeg skal tale med min bestyrelse lige om lidt, eller nu tænker jeg mig om, fordi jeg skal tale med nogle store kunder lige om lidt, eller hvordan, altså den der tid til, at du kan forholde dig til udviklingen i verden, havde han sagt, læse de kilder, du nu prioriterer højest, eller hvad det er. Hvordan er det? Hvordan
tak for, at du lige siger det, fordi den anden kategori, det er faktisk me-time. Ja, okay. Prep time hedder det, altså forberedelsestid.
Ja, klart.
Så det er også, og det er nogle gange lidt svært, det er den tid, der tit bliver et op og andre ting, men jeg synes, det er rigtig vigtigt at have noget tænketid og noget forberedelsestid, sådan så man lige kan, ligesom også kan tage et skridt tilbage. Selvfølgelig forberede sig til forskellige ting, det siger sig selv, men også lige at tænke lidt omkring, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det egentlig, jeg hører det?
Ja, lidt væk fra det konkrete.
Lidt væk fra det konkrete, og så det er også med i skemaet.
Ja. Jeg får lyst til at spørge, fordi du har jo en særlig rolle i en meget stor bank. Bliver du orienteret på en anden måde, end vi andre gør? Altså bliver der lagt sådan et notat på et par sider ind på dit bord hver morgen eller noget tilsvarende? Får du en briefing, der er prioriteret af nogle andre end dig for at gøre det mest effektivt?
Det er sjovt, du siger det. Jeg kan huske, at her i januar sidste år, der havde... Jeg inviterede Knud Sørensen til morgenmad og til vores sidste kreditkomité i det gamle kontor
der
på Holmskanal.
Der var du lige enlighten me.
Og Knud Sørensen var CEO i Danske Bank fra 1990 til 1998. Han blev 90 her for nylig. Og da vi kørte sammen ind på kontoret til morgenmad, der spurgte jeg ham lidt, altså ligesom, hvad han savnede. Og en af de ting, han sagde, det var, du skal ikke undervurdere den adgang, du har til alt mulig viden. Ja. Og det er lidt til dit pointe. Jeg får ikke et notat, der kun er for mig selv, men jeg får alle mulige opdateringer dagligt omkring markedet, og hvad sker der i markederne for vores analytikere, makroopdateringer, opdateringer på, hvordan det går med vores kunder rundt omkring sig, og det er jo opdateringer, som mange af os bruger i banken for ligesom at have fingre på pulsen.
Ja.
Så ingen tvivl om, at som bank, fordi vi er så integreret ind i økonomien, og vi har over 1,5 million privatkunder, og vi er bank til alle C25-selskaberne, og vi har over 50% af markedsandelen, når vi kigger startups og scale-up-firmaer osv., betalingsdata, så har vi jo adgang til en masse data og viden. Og det er jo den viden, vi skal bruge til at hjælpe og rådgive vores kunder. Ja. Men det er, synes jeg, lidt unikt i forhold til måske andre sektorer, andre virksomheder. Ja.
Udfordringen er også anderledes, hvis man siger, at det er 35 år siden, at Knud Sørensen tiltrådte som CEO.
Ja, det var nok lidt en anden måde, han fik data på dengang.
En anden adgang, jamen, fordi for dig er det jo indlysende uendeligt, og det er i realtid. Ikke?
Jo.
Du kan bare, altså lige så snart du ikke sidder midt i et møde, så kan du bare gå i gang med at orientere dig. Ja. Og det der med at sortere og prioritere i den information, du skal bruge tid på. Ja. Det må være lidt en opgave.
Men det er mega vigtigt, og det tæller også ind til det med at prioritere sin tid.
Ja.
Og det var faktisk en af de store udfordringer, synes jeg, da jeg blev CEO. Og det var også derfor, at vi fik implementeret det her, som i hvert fald en måde at prøve at balancere, hvad bruger man sin tid på, hvordan prioriterer du din tid.
Ja.
Vi var lige oppe på hovedscenen her, og der blev udtrykket brugt det her, hvordan man sådan ligesom separerer støj for signaler.
The signal and the noise.
Præcis.
Ja. Ja.
Men det er jo en af de vigtigste opgaver som leder, det er, hvordan prioriterer du, og hvordan skelner du mellem de små ting og de store ting?
Mm. Og jeg er nødt til bare at sige, at det har Donald Trump jo altså gjort vanskeligere. Og det er lidt tilbagevendende i sorte tal, det der med, at vi siger forskellen på det, der bliver kommunikeret, og så det, der manifesterer sig som realpolitik.
Ja.
Der sætter Trump altså nye standarder, ikke? Det er blevet sværere at skelne, og man kan sige, at det er sværere sådan at læne sig op af det, der bliver kommunikeret, fordi skellet over til det, der bliver omsat til realpolitik, det er altså større, end vi har set nogensinde før.
Ja. De er faktisk sindssygt gode, de her jordbær.
Ja.
Fed pointe, du havde, Sune, men...
Ja, det er rigtigt.
Jeg kom
men
du har helt ret. Tænkte, jeg spiser for meget. Det er pinligt, også fordi det kommer på video. Jeg bliver nødt til at holde pause.
Men du har helt ret. Altså, det, der sker... Det er også, jeg bliver tit spurgt, altså usikkerheden større nu, end den var for nogle år siden og så videre.
Er usikkerheden større nu, end den var?
Og mit svar på det er, nu har jeg været i banksektoren i 25 år, og jeg var i London under finanskrisen, under den europæiske gældskrise. Der var usikkerheden også stor, og der var kæmpe store ting, der skete der, ikke? Men forskellen nu i forhold til usikkerheden, det er, at i hvert fald i min levetid har der ikke været nogen fortilfælde med krig i Europa, med de spændinger, der sker mellem USA og Kina, med en Trump i USA, der agerer på den måde, som han gør. Det har vi ikke set i min tid. Så på den måde synes jeg altid, der har været en masse usikkerhed og ubekendte, men de ubekendte, vi ser nu, der er bare ikke rigtig fortilfælde. Og desværre, at ligesom hvis jeg bruger banksprog eller investorsprog, det er sværere at prisfastsætte den risiko, den ubekendt, fordi hvordan gør man det? Siden 2. verdenskrig har der ikke været så mange krige og konflikter i verden på en gang. Så det er det, og så er det det, at vi har altså bare nogle andre våben, nogle andre metoder, og så har du en geopolitisk landskab, hvor du lige pludselig har nogle ret stærke aktører. Før var det jo mere USA, hvis du kigger 20 år siden. Det er anderledes nu. Så det er både magtbalancen, og så er det antal konflikter på en gang.
Ja.
To ting, Carsten. Er du ved at blive varm i nakken? Skal jeg lige køre markisen lidt ud?
Jeg er faktisk helt okay.
Nå, okay, fordi jeg kan bare
jeg
sige,
synes, det er dejligt.
Solen nærmer
sig. Tak for, du
spørger. Solen nærmer sig.
Ellers
råber du meget højt. Men er der noget det sidste halve år, et konkret øjeblik, eller noget, hvor du tænkte her, hvor du lige blev nødt til at tænke, oh shit, eller det her er for mig sådan, du ved, billedet på, hvad der foregår ude i verden lige nu?
Jamen altså, jeg synes, de der par dage efter Liberation Day, som jeg nu kalder usikkerhedens dag, der havde vi jo en situation, hvor de finansielle markeder, de faldt meget markant, på en kort tid. Og der var lige et moment, hvor jeg og mange andre spurgte, altså det her... Trump-put, som de kalder det, hvor Trump historisk i sin første administration ligesom agerer på markederne, obligationsmarkedet, aktiemarkedet. Så hvis de falder markant, så modererer han lidt. Der var jo lige nogle dage, hvor man tænkte, og det var også derfor, at markederne gik så meget ned så hurtigt, gør han stadig det.
Ja.
Og der var jeg sådan, okay, det her... Altså, hvis han ikke gør det, så der var jo nogle dage der, hvor man tænkte, okay, hvis det ikke kommer til at ske, og han bare kører videre med det her, så kommer det til at have virkelig alvorlige konsekvenser for økonomien og, og så videre. Ikke?
Var det søvnløse nætter, eller er du så hærdet efter mange år i bankverdenen, at du godt kan lægge dit hoved på hovedpuden og så vågne op om morgenen og så arbejde videre?
Jeg sover faktisk meget godt om
natten. Ja, okay.
Det er vi heldigvis. Glade for at høre.
Ja, jamen, det gør jeg. Nu har jeg arbejdet med risikostyring næsten eller hele min karriere. Ja. Og jeg husker under finanskrisen i London, hvor alle bankerne jo var ved at gå nedenom og hjem. Jeg arbejdede i Barclays. Det var en af de eneste banker, der ikke gik...
Ja, de var ikke så direkte.
De blev ikke nationaliseret. Men jeg kan huske, at vi jo gennemgik sådan en proces omkring, hvorvidt vi, at regeringen skulle skyde penge ind i banken. Og jeg kan huske, at jeg kom løbende op til min chef, risikostyringschefen for banken, sved på panden, jeg skulle præsentere noget, og så sagde han, Carsten, husk, du arbejder med risikostyring. Du skal aldrig være set løbende på gangen.
Ej, det sender et helt forkert signal.
Det sender det helt, og jeg må sige, det er noget, jeg har taget med, det her med at prøve at bevare, prøve sådan at ligesom tage et skridt tilbage, bevare roen så meget som overhovedet muligt, ja. og så ligesom danne sig et overblik. Mm. Og det er også rigtig vigtigt for resten af organisationen, at der ligesom er, selvom der sker en masse ting, og det er jo ikke fordi, man ikke føler det i sin krop, at der sker en masse ting, men at prøve at bevare roen, og så danne sig et overblik, og så igen tage de beslutninger, der nu skal tage. Så det er sjældent, at jeg sådan bliver sådan stresset, eller ryger ud af kurs. Det er ikke fordi, jeg ikke mærker, at det er hårdt eller stress, men jeg prøver, det er noget, jeg ligesom har taget med mig nu, gennem mange år.
Den der værktøjskasse.
Ja. Ja, det er bare det, at du, nu har du har faktisk en baggrund inden for risk mitigation og risk management, og derfor, at det er jo bare de værktøjer, I har som en stor, også som en internationalt agerende bank, er de passende til den situation, man står i nu, eller justerer man på nogle af tingene? Eller, altså, der har du jo en sådan faglig baggrund i forhold til det, ikke?
Altså, på den ene side, ja. Så altså, det her med at lave scenarieanalyser og scenarieplanlægning og det, vi kalder stress testing, hvor vi prøver at med alle mulige forskellige økonomiske scenarier kigge på, altså hvordan kommer det her til at påvirke vores kunder, og hvordan kommer det til at påvirke bankens likviditet og kapital. De værktøjer, de fungerer stadigvæk. Det, der så er sådan sværere, det er to ting. En ting er, med de her ubekendte, for eksempel krig, der er det rigtig svært at lave scenarieplanlægning omkring det, fordi noget af det er jo ret altså tragisk, for at sige det lige ud, ikke? Altså hvis det er, at vi kommer ind i en altså at der bliver brugt atomvåben for eksempel, så er vi jo helt ude i okay, altså det er jo bare svært at modellere på.
Ja, det er en anden skala,
bare som eksempel, det er jo en helt anden skala. Og desværre altså med det vi ser lige nu, der er der jo konsekvenser. Det andet, det er jo det her med altså teknologien, hvad der sker med teknologien, cyberangreb. Vi havde ikke nogen bankrøverier i Danmark sidste år. Det ved jeg ikke, om I vidste.
Det er det første år, at der ikke har været fysiske bankrøverier.
Det er fordi I lukker alle jeres filialer.
Der er stadig, jeg tror i hvert fald, der er 1000 filialer i Danmark, altså samlet.
Man kunne godt gå ind et sted.
Så der er masser af filialer. Ja. Det er jo fordi, at de fleste bruger os digitalt nu, og det er meget lettere for røverne at lave, du ved, cyberangreb.
Ja, okay. Og det er blevet utrolig meget vanskeligere at slippe afsted med et fysisk bankrøveri. Ja.
Så sådan
det er meget svært at være bankrøveri.
Film fra Hollywood, det er om 20 år, de findes ikke mere.
Nej, tror jeg ikke. Der var sådan en meget berømt bankrøver, som blev spurgt en gang, hvorfor han lavede så mange bankrøverier. Og så sagde han, det er fordi, det er der, pengene er. Og det er jo det, der er Carstens pointe. Det er ikke længere der, pengene er. Altså, pengene er på nettet. Ikke? Ja,
det... Men Carsten, så det her med, at du har en baggrund i risikostyring, dengang, at du blev udnævnt til direktør for Danske Bank, der var der jo nogen, der pegede på, hvad der skal til os, når det kommer til sådan noget kundekontakt, og jeg skal komme efter dig og sådan noget. Sidder du nu og tænker, kæft mand, hvor har jeg bare den helt rigtige profil til at være bankdirektør for en bank i den verden, der er lige nu?
Sådan tænker jeg bestemt ikke omkring det. Sjovt nok.
Det var også lidt cocky.
Nej, altså for det første, da jeg blev spurgt om, da jeg blev spurgt om at blive CEO, havde jeg ikke regnet med det. Det kom ret pludseligt, meget pludseligt. Jeg kastede mig ind i det. Jeg var meget opmærksom på, at jeg havde brugt det mest af min karriere inden for risikostyring. Mm. Og jeg var også meget opmærksom på, at derfor var der mange, der sådan spurgte, at jeg kun en risikomand, du ved, kan jeg også det der med kunderne. Derfor har jeg også været meget opmærksom på at bruge rigtig meget tid med kunderne. Ikke mindst, fordi det er derfor, vi er der. Det er for kunderne. Altså, i bund og grund, det der jo ligger med det her med risikostyring, det er, at du kender banken godt. Altså hele maskinrummet i banken, processerne, hvordan ting fungerer, værktøjerne. Og det synes jeg er en rigtig, det er et rigtig godt fundament. Og det giver mig også lidt mere ro i maven, når forskellige ting sker, at jeg kender egentlig banken ret godt, og maskinrummet og risikostyringen, og så det har faktisk hjulpet mig.
Så er der større fokus på det nu, hvis nu man kommer som ung bankuddannet og bliver ansat i Danske Bank? Altså, du ved, er det noget, der siver hele vejen ned til dine studenter med hjælper?
Der er helt sikkert større fokus i dag på compliance, risikostyring, cyber, altså bare når du kigger på al den uddannelse, man skal tage, for, når man kommer ind i banken, og noget af det er også regulatorisk.
I har helt utroligt mange flere compliance-medarbejdere, end I havde for. Ja. Altså den afdeling er ved Gud.
Du siger til, hvis solen...
Nu er solen begyndt
at... Jamen, så tuner jeg, Carsten, tager lige videre, så gør de over, kører den ud.
Så tager jeg nogle flere jordbær.
Ja, gør det.
Det smager
godt. Det er jo noget af det, vi løbende taler om, også i andre sektorer, hele den der compliance-dimension af det regulatoriske miljø, og der har den finansielle sektor jo noget specielt profil, kan man sige, også af historiske årsager osv. osv. Ikke? Men det er jo ikke... Lige nu oplever man bare en anden grad af relevans, er tilbøjelig til at sige, at det, der er noget af det der, der giver bedre mening, end man måske tænkte for et par år siden, ikke? Eller før Ukraine og før Trump.
Og du kan jo sige, okay, pendulet er måske svunget, og der er rigtig meget fokus på det, men af gode grunde, fordi når vi kigger på sådan noget som resiliens og robusthed, at man kan, du ved, at cyberangreb kan tage betalingsinfrastruktur ned, det er jo virkelig alvorligt.
Ja.
Så det er jo en vigtig rolle, vi har i forhold til at sikre, at vi har stærk compliance og risikostyring osv.
Godt med at tale med Carsten om fremtiden.
Nej, vi skal først til noget andet.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt. I Sunde Tal, der har vi jo det, vi kalder ugens tal.
Ja.
Hvor at, vi har et tal, som du ved, Sunde er skiftet til at give det, og det er jo et tal, der siger noget om større tendens, eller en virksomhed, eller ugen, der er gået. Ja. Og nu er vi jo sådan lidt fri af tid og sted, fordi det er faktisk bliver sendt om et stykke tid.
Ja.
Men her i sommer, gæsten, der har vi jo bedt gæsten om at tage tal med.
Ja.
Så, og så skal vi prøve at gætte det.
Det fortalte Ulrik mig for ikke så længe siden, og så sagde jeg, Carsten Eriks hoved er jo fuld af tal.
Ja.
Så jeg tænkte, der er ikke mange chancer for, at vi gætter det.
Nej.
Skal jeg give jer tallet?
Hvorfor du ikke har gjort det for svært?
Skal jeg give jer tallet?
Ja, kom med det.
78%.
78%.
Og vi spørger nemlig altid, vi skal bruge en enhed, men nu har du sagt procent.
Ja.
Og hvis vi får at vide procent...
Jamen, den er svær nok, som den er.
Okay.
Jeg siger, det er 78%. Lad mig gøre det lidt lettere. Vi har været ude og spørge kunderne, om de er mere bekymrede eller mindre bekymrede om fremtiden. 50% af vores kunder, de er mere bekymrede. 78% af de 50%, hvad er de bekymrede for? Hvad er de 78%?
Deres børns fremtid.
Jamen, se, nu gør Ulrik det, som han altid gør. Han spørger sådan specifikt, og man skal jo spørge indkredsende.
Ja.
Man skal jo ligesom, men der er halvdelen af dem, vi spurgte, er mere bekymrede.
Ja, mere bekymrede om fremtiden. 11% er mindre, og du ved, de andre er sådan, du ved, neutrale. Så du kan sige, langt de fleste er neutrale eller mere bekymrede om fremtiden. Bekymrede.
78%, så har I bedt dem om at forholde sig til konkrete...
Ja, hvorfor emner. Er I mere bekymret? Ja. Præcis.
Og der er 78% af dem, som har svaret det, som vi skal gætte.
Ja, 78%.
Okay.
Ja.
Det er allerede et virkelig godt tal.
Omkring 37% af den fulde population.
Ja.
Du skulle næsten arbejde i
en
bank. Den tager vi lige bagefter.
Den kan vi tage bagefter. 78%. Sune, har du det på?
Okay, ja, men jeg er tilbøjelig til, at jeg vil gerne spørge sådan, men er det en usikkerhed, der knytter sig til geopolitik, for eksempel?
Delvis, ja.
Okay.
Delvis.
Det er jo meget usædvanligt, at du og jeg er på samme hold. Sådan har der aldrig været før.
Jeg tror, det er noget meget nært. Er det noget meget nært?
Ja.
Folk går meget op i deres hverdag.
Ja, det er det nemlig. Så 78% er mere bekymret for stigende forbrugspriser.
Det er nemlig lige præcis det, der er inflationen. Og det er meget interessant, fordi inflationen er jo på vej ned. Den ligger i 1,5%.
Ja, præcis,
Men hvis du kigger ind i det, så inflation for eksempel på dagligvarer, den ligger jo stadig langt over 2%.
Ja.
helt op måske på 3-4%, måske helt på 4%.
Men det illustrerer altså lidt en pointe, jeg synes det var et rigtig godt tal, og det illustrerer en pointe, som vi bliver ved med at vende tilbage til, om den der diskrepans mellem medievirkeligheden, yes, og så realøkonomien, yes, kan man sige. Og det er noget, nu er vi jo en del af mediebranchen, kan, ja, man sige, og det er hele tiden en overvejelse, vi skal gøre os, det der med, at man fortæller jo en historie om, hvordan verden udvikler sig. Og den historie har en meget direkte indflydelse på, hvad folk går rundt og tænker.
Ja.
Og de tal, som du kigger på, når du forholder dig til, hvordan går det egentlig med dansk økonomi eller international økonomi, dem har almindelige mennesker jo ikke adgang til, på samme måde som de har adgang til forsiden af Ekstrabladet.
Ja.
Og det er jo lidt det, vi ser her i bund og, yes, grund, at det, så kan du sige, at den bekymring er måske ikke så velfunderet, eller, men det rokker jo ikke ved, at den er inde i folks hoveder.
Helt, man skulle næsten tro, det var dig, der havde haft tallet med, hva'?
Ja. Nå, undskyld, nu, det var ikke for
os. Nej, og man glemmer, ja, jo, altså, jeg tror bare, at der er rigtig mange, de glemmer ikke, at de har lige været igennem en rigtig, rigtig svær periode, mm, ikke, med ja, stigende inflationstal, som vi ikke har set i, du ved, jeg ved ikke, hvor mange år, ja, ikke? Så det sidder, og så er der også en realitet, som du siger, at de der hovedtal, 1,5%, de sminker lidt over, at, ja, at det, som virkelig betyder noget, det er, hvor meget koster, du, ja, ved, min dagligdagsvare nede i Netto, ikke? Altså,
men 78%, det var ugens tal i den her omgang af sommergæsten.
Ja. Yes, I gør det godt.
Tak. Carsten, så inden vi lige om lidt skal slukke mikrofonerne, og du skal videre ud i sommerlandet. Hvis nu, at der var nogen, der bad dig, og det gør jeg så nu, om at tage fremtidsbrillerne på og kigge ind i den sommer, der kommer, og de næste halve år af 2025. Er du så... Altså, er du positiv? Er du optimist på vores allesammens vegne og på Danske Banks vegne og jeres kunders vegne, eller ser du mørke skyer i horisonten?
Jeg er nok et sted, og jeg er, selvom jeg arbejder med risikostyring så lang tid, men jeg tit bliver beskyldt for at være glasset halvt fyldt, så er jeg nok et sted, hvor jeg er lidt mere optimistisk i forhold til, at jeg tror faktisk, virkeligheden er bedre end den fornemmelse, vi har. Og det er jo selvfølgelig, kan jeg se, at der er alle de her bekymringer om politik og geopolitik osv., men jeg synes også, der er mange ting at være optimistiske omkring.
Mm.
For eksempel, altså, måske er det Europas tid nu, ikke? Vi kommer til at investere en masse i infrastruktur og forsvar, konkurrencedygtighed i Europa. Det virker som om, at alle er ligesom, du ved, virkelig har den her sense of urgency. Mm. Nu skal vi altså tilbage i Europa. Økonomien går jo udmærket i Danmark, ikke? Og jeg mener også, at på den ene side, ja, jeg kan godt se, at der er noget brudt tillid med USA. Og så på den anden side, så håber jeg stadig, at vi stadig kan finde ud af at, du ved, være allieret,
ja,
og hukommelserne, de er jo også lidt korte en gang imellem, ikke? Så jeg er stadigvæk optimistisk på, at der er en masse muligheder, fremadrettet, og dem skal vi jo i Danmark virkelig tage, og vi har nogle fantastiske virksomheder, og vi har store opsparinger, og ja, det er ikke, at der er mange, der har det svært, selvfølgelig er der det, men overordnet, så går det jo ret godt, og det skal vi blive ved med, vi skal tage det med os.
Noteret. Når, nu sagde du selv, at I har alle C25 virksomheder som kunder,
ja.
Så hvis Britt Milby, som jo så er kunde for Ambu, ikke, ja, eller Henrik Andersen fra Vestas, ja, eller Jacob Aarup, eller, ja, name dropper lige her, hvis de, yes, griber knoglen og ringer til dig og spørger, Carsten Egeriis, til næste halve år, skal jeg gå med mundvine opad eller mundvine nedad, så vil du sige, gå med moderat opad?
Jeg har jo de her diskussioner med både Britt, Henrik og Jakob og andre tit. Og det, jeg prøver at gøre, det er at både stille spørgsmålene, prøve at bringe nogle af de ting ind, jeg ser, og som jeg også hører fra andre kunder, som jeg hører fra vores specialister osv. Og så prøve igen at stille de rigtige spørgsmål og komme med idéer, fordi det er jo ikke... De ved langt bedre, end jeg gør, hvordan de skal drive deres forretning. Men der, hvor vi kan hjælpe, det er jo både med de her altså risikovurderinger. Jamen, hvordan tænker vi om dollaren? Hvordan skal man afdække sin risici? Finansiering? Hvad ser vi på kapitalmarkedet nu? Er det en god tid nu at hente obligationer på markedet, eller er det ikke? Så det er mere der, fordi jeg vil jo mere spørge dem, altså hvordan ser I jeres forretning og forbrugerne osv., og ikke prøve at fortælle dem, om de skal være optimistiske eller pessimistiske. Det er meget forsigtigt omkring, også fordi det er jo meget forskelligt baseret på den branche, du er i, og Ja, så det er nok sådan...
Klassisk trick lige at vende spørgsmålet rundt.
Jamen,
hvad synes du selv?
Nej, men det er ikke så meget det, men det er mere, altså, hvad er det, vi kan hjælpe med, og hvor er det, vi kan bringe værdi, og hvor er det, I faktisk er specialisterne, og I kan fortælle os, hvad er det, I gerne vil, og så kan vi hjælpe med måske at tænke, jamen, har I også tænkt over det her, eller det her?
Mm. Jamen, jeg vil bare sige, at der er jo meget stor forskel på den situation, Vestas befinder sig i, og den situation, Carlsberg befinder sig i. Ikke? Altså, der er mange branchespecifikke forhold, som spiller ind. Ja.
Når man så, kommer jeg bare lige til at tænke på, hvis Jacob Aarup ringer til dig, ikke? Kan man så også være sådan et, Carsten Egeriis, hvad med børneopsparing? Hvad skal jeg gøre der? Er det så der, eller henviser du til sag?
Nej, sagtens. Altså, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med i forhold til os børn og det private, og mange af dem er jo heldigvis også kunder hos os privat, så altså, vi vil jo gerne hjælpe på tværs.
Ja.
Og vi ser da også, at en af de ting, Danske Bank kan, det er, at vi kan hjælpe vores kunder på tværs af, om det er børneopsparing, eller investeringer, eller pension, eller om det er realkredit, eller det er leasing, eller hvad det er.
Når Jacob Aarup skal ud og have en ny båd.
Ja, men han er en god kammerat, så ham taler jeg med jævnligt nu, og vi er også lige på hovedscenen sammen.
Ja.
Så det hænder også, at vi taler børneopsparing.
Har du en anbefaling?
Ja. Ja.
Carsten Egeriis, tusind tak, fordi vi måtte lægge beslag på noget af din tid her, og hvad synes du om traktementet? Er du tilfreds?
Jamen, som jeg siger, det er altså, det er above and beyond. Det var virkelig fantastisk.
Der er en pondus.
Ja, der er en pondus-præmie der. Jeg sætter meget pris på det.
Carsten Egeriis, rigtig god sommer.
Tak i lige måde.
Yep, det var vores interview med Carsten Egeriis, og et stykke pondus-præmie til mig for trakteringen. Og her skal det altså siges, at det var Sune, der havde nippet jordbærne. Det her, det var andet afsnit af Sorte Tals sommerserie. Første afsnit med Kåre Schultz fra SAS, det ligger i det podcast feed. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med til at lave programmet, og jordbærne for den sags skyld, var også Sune Ågaard, og med på distancen Sofie Bang Jacobsen. Og så lige et skud til min mors søster, der var to meget medgørlige medsommerhusgæster, da Sorte Tal begyndte at sætte mikrofonerne op. Vi høres ved, når vi dropper et nyt sommerafsnit. Det bliver med Pernille Skipper. Nyd sommeren så længe. Hej.